Подкаст «Послухай Віоліті». Неля Куковальська, українська музейниця, гендиректорка національного заповідника Софія Київська та її берегиня. Для мене знаєте, що було відкриттям? Що у заповідник Софія Київська входить Андріївська Кирилівська церква, Золоті Ворота, архітектурний ансамбль Святої Софії та фортифікаційні споруди в Криму. Це я підслухав в інтерв'ю, здається, за чайком видавали років так. 8 тому. Що це все ваше?
Це все наше, ми такі багаті, знаєте, у нас дуже багато пам'яток, якщо всі отак скласти, більше 100 їх виходить. Але так як фортифікаційні споруди Судацької фортеці сьогодні знаходяться в анексії, і, на жаль, ми не можемо їх контролювати, але ми все одно про них думаємо, ми як можемо контролюємо їх ситуацію, скажімо, нетрадиційним шляхами, і такі шукаємо мої співробітники, тому що деякі жили там довгий час і залишились друзі, все, і деякі фотографії присилають.
Такий віддалений моніторинг, да?
Віддалений моніторинг, на жаль, але технічного моніторингу, на жаль, ми не можемо вести, а ми знаємо, що там є проблеми досить серйозні, там два сумних язики є, ми знаємо, що вона на пагорбі знаходиться, і вони загрожують руйнації. Що з ними, як воно? Сьогодні для мене це найбільше, як фахівця-інженера, скажімо, за першою освітою, найбільше мене це тривожить. Ну, і, звичайно, тривожить те, що там до управління цієї пам'ятки чудової, вона мені дуже подобається, я її страшенно любила і люблю, і зараз, і буду любити все життя, і чекаю, коли я свої руки покладу на ці стіни і обніму їх усім душею своєю, не тільки руками. А, на жаль, там сьогодні зібралася команда, яка і фахово дуже-дуже не на тому рівні, що в нас була. І що і зв'язки всі обірвали з Італії, тому що ми з Італії дуже тісно працювали з генуезцями, і з римлянами, і з іншими пам'яткоохоронними інституціями. Багато нас приїздили туди, і колективів італійських, і ми відтворювали традиції, все. Сьогодні, на жаль, це все перекреслено балалайками, медведями і стихами Пушкіна. Це було до широкомасштабного вторгнення. Ми могли тоді зайти на сайт, подивитися, що там іноді робиться. Сьогодні доступу взагалі ніякого немає. Тому дуже болить душа за ці пам'ятки.
Але поки ми пам'ятаємо, да? Поки про це ми говоримо.
Ми пам'ятаємо, говоримо. Мало того, ми в цьому році будемо проводити наукову конференцію. Ми через рік, не дивлячись на що, ми проводимо наукову конференцію, присвячену саме дослідженням Судацької фортеці. І ми її досліджуємо до сьогоднішнього дня. Мої вчені їздять в інститут Святої Софії. У нас такий інститут в середній заповідника сформований. Їздять в архіви європейські, слава Богу, зараз доступ нам відкритий кругом. Я дуже цього рада. І вони вміють читати давню українською мовою, і латинію, і давню грецькою мовою наші вчені. Вони сьогодні мають доступ і стільки почерпують нової, цікавої інформації, що яка виливається через рік в такі наукові дискусії, наукові круглі столи, в конференції. І мене це дуже радує. Завжди ми це, як результат, у нас збірник виходить.
Ви в тому подкасті, де я майже в кожному епізоді кажу, що наука, вчені – це головний рушій нашої цивілізації та нашої країни. Скільки ми їм можемо допомагати, ми маємо допомагати, про них говорити. Перед вами людина, яка не дотична до науки, але яка постійно і всім каже, будь ласка, підтримуйте науковців, друзі. Всі, хто нас чують, всі, хто нас бачать, всі, хто знають Нелю Куковальську, Дениса Мініна, підтримуйте науковців.
Я теж на таких позиціях, і я дуже шаную і піклуюсь про наших вчених. Я вперше як експеримент нам вдалося зробити всередині заповідника науково-дослідний інститут Свята Софія, і очолює її людина, яка все своє життя присвятила вивченню пам'яток Софії. Про вивчення предмету, дослідження, які от вона кожен день до нього дотикається. Не просто по книжкам десь по якимось, да? це ж матеріал, який вона підтягує до своїх досліджень, але вона працює безпосередньо з об'єктом дослідження, з Софією, з її пам'ятками, з території. Це доктор історичних наук, професор Надія Нікітенка, яка 45 років життя присвятила саме вивчення пам'яток Софії і захистила всі дисертації свої і кандидатську, і докторську саме на теми Софії. І в мене заступник з наукової роботи, теж доктор історичних наук, дуже відомий вчений, який займається дослідженням графіті, в тому числі і софіївських, і не тільки софіївських. Вони в Кирилівській, Золотих Воротах у нас є, і в Галичі є, і в Печерській лаврі є ці графіті, але вони практично не досліджувалися. От в Софії Досліджено було 418 графіті, всього-навсього. Висоцький в 80-х роках, прошлого століття, трошки, правда, учені Москви там ще досліджували. Все, 318 графіті, крапка. Сьогодні 7,5 тисяч досліджено графіті. А це жива історія. Це те джерело, яке до нас дійшло, значить, у вигляді, яке не переписувалося, не переінакшувалося, як літописи. Літописи дійшли до нас не в першому своєму написанні, вони дійшли до нас в третьому, там, в другому переписі, в четвертому.
А як ви їх знаходите? От я чув історію так, що ви там замінювали електрообладнання, да? Здається, там чи кабеля якісь тягнули, і знайшли пам'ятку.
А, ні, то трошки інше. Було то археологічно.
Я приклад приводжу, що...
Є спеціальна технологія, як досліджувати графіті. Це вам розповісти...
Я маю на увазі, що вони вже всі знайдені, ви їх просто досліджуєте, так? Вони це не нові знахідки.
Це все нові знахідки. Ми, от фронтально йде стіна, і фронтально вона досліджується дуже достеменно на графіті. Є спеціальна технологія дослідження і прочитання. І цю технологію розробив доктор історичних наук Вячеслав Корнієнко, який працює моїм заступником. Є один із кращих епіграфів України. А сьогодні, до речі, я хочу навіть цим поділитися з вами, ми працюємо з шведськими вченими з Гетеборгського університету, які приїхали до нас з величезним обладнанням, найсучасніше, і сьогодні ми робимо цифровізацію цього всього процесу.
Вау.
Тобто до об'ємної структури самого собору, а в нас уже вона є, 3D-модель є, зроблена 3D-сканування і фотограметрія. І сьогодні ми в координатах оцю кожну графітю приписуємо. Мало того, ви зайдете всередину собору, ви зможете будь-які графіті прочитати, клікнувши на ньому, і йому відкриється сучасна транскрипція цього графіті. Або це малюнок, або ще якесь пояснення. Це вперше в історії, мабуть, таких досліджень світових проводиться у нас в Софії, на базі Софії. І вчені наш з нашого боку очолив, як говорила мій заступник Корнієнко Вячеслав, а до нього долучились реставратори наші молоді, доручилися наші архітектори молоді. Вони просто в захваті від цього. І настільки це подобається.
Від процесу в захваті. Найголовніше, не результат, а процес.
Мало того, вони вже з'їздили до Швеції, вони вже доповіли цю роботу частково, бо робота почалася ще з початку 24-го року, цього року, з січня місяця. І вони вже там доповіли, вони відчули рівень своєї майстерності в цьому, а на цю конференцію з'їхалися провідні вчені, які займаються в Європі саме такими дослідженнями.
І як це трясся відрізняється від того, що відбувається в Криму на тому самому місці, де колись були ваші спеціалісти? Ви були в Штатах?
Так.
Я от зараз буду підглядати. Ви давали лекцію в Нью-Йоркській публічній бібліотеці, а підглядаю я назву вашого подарунку. Ви привезли Реймське Євангеліє.
Так, і не тільки.
Що знайшов, знаєте, що накопав, то і зараз розкажете. Чому подарували саме цю книгу і що дарували ще?
Я першу подарувала, це була друга книга, першу подарувала я молитовник Володимира Хрестителя. Мало того, чому ми подарували там, і чому ми туди, чому я була туди запрошена? Існує така в Україні програма «Повернення культурної спадщини». Це коло вчених, які очолює мій заступник, наш вчений Вячеслав Корнієнко. Туди входять вчені із бібліотеки, центральної бібліотеки нашої, з Житомирського університету, з Київського університету. Це група вчених, які досліджують написи графіті, досліджують історію, мовні особистості того чи іншого твору, який був давно написаний. Значить, знайшли молитовник Володимира Хрестителя, який переїхав до Америки з нашою міграцією. Чесно кажучи, його відносять і до 10-11 століття, і до 14 століття. Зараз це ще досліджується питання, коли. А як вона потрапила до Америки, теж цікава історія, вона там теж покрита великою тайною, ще вона до кінця невідома, але факт той, що до 1977 року вона була приватній колекції, в 1977 році вона попадає до цієї бібліотеки. От і маючи наші гарні контакти із вченими славістами, які працюють в цій бібліотеці, а там величезне коло найкращих учених світу. Слухайте, це бібліотека. Це з нашою бібліотекою взагалі порівняно не йде. Перше, сама споруда велична. Ти заходиш в бібліотеку як в храм науки. Маса відділень. І от ми з славістами там працюємо, і вони скажуть, що у нас є молитовник Володимира. І ми взялися за ідею з цими вченими і з видавництвом «Гробець». Є таке видавництво, вони займаються якраз факсимільним виданням. Ми зробили факсимільне видання. І 10 примірників видавець послав в бібліотеку, і вони запросили на презентацію. На жаль, видавець не змогла поїхати, бо там з візами була проблема, у мене проблеми не було. Поїхала я, але наскільки я дарувала навіть і розповідала про цей молитовник, я його просто привезла як факт, що ми його відтворили, ми його повернули для України, щоб тут ми могли його читати, ми його маємо пізнавати історію через такі джерела, які дійшли до нас з давніх часів, але вони розпорошені по всьому Божому світу, в тому числі в Америці. І я думаю, що ми ще там не одне знайдемо джерело, яке потрапило туди з імміграцією. На початку 20-го століття дуже багато виїхало туди. І знову відтворимо. І от я подарувала, перше це молитовник Володимира Хрестителя, а друге – Римські Євангелія. А Римські Євангелія ми теж відтворили, це було років 4 назад. Це все, я вам скажу, меценатські проекти. Жодної копійки державної на це не йшло.
Я знаю, ми ж познайомились з вами якраз на презентації Львівського апостолу, також, бо Віоліті є частиною цього проєкту «Повертаємо культурну спадщину». Я вважаю, що це справа на майбутнє, наскільки на сьогодні, а задля карбування історичної пам'яті.
Звичайно. І по Римській Євангелії. В 2008 році, здається, Лувр робив величезну виставку «Вівата Росія», «Слава Росії», «Русі». Мабуть, так вона називалась. І тоді приїхав директор Лувру, і ми планували оцю київську частину давньої історії показати теж на цій виставці. Але цю виставку фінансувала Росія, і з політичних мотивів Міністерство культури відмовило. Хоча я думаю, що була помилка, тому що ми домовилися з директором Лувру, що українську частину будуть наші експозиціонери робити, наші архітектори, які займаються оформленням експозиції. Все було домовлено, але я думаю, що це була все-таки помилка. Неважливо. Важливо, що потім, коли відкрилася виставка, я все-таки поїхала, сіла в літак і полетіла до Парижу, зустрілася з директором, мене поводив, і я побачила там Римські Євангелія. Віват Росія і Римські Євангелія.
Коли ми не приїжджаємо, нашу історію будуть присвоювати там. Тому це важливо насправді.
Так.
Бути навіть на таких заходах поруч, показувати, як вони княгиню Ольгу ж собі записують, Володимира собі записують.
І Ярослава хочуть записати.
Я але ми про це ще
пізніше
поговоримо.
Да. І от тоді я прийнялася ідеєю привезти цю книжку до Києва. І був міністр Євген Ніщук тоді, ми написали лист, нам відмовили, бо вона знаходиться в муніципальній бібліотеці міста Реймс. Відмовили з тих причин, що вона була на якійсь експозиції, і не дуже добрі були умови збереження, і вона зараз на реабілітації буде 2 роки, ми її не будемо нікуди виводити. Це нормально в музейній справі, я до цього не... Але все ж таки в мене ідея ця була, думаю, не так, давайте хоча б зробимо факсимільне видання. Я 1.5 року добивалася, щоб нам дозволили зробити факсимільне видання. Це дуже важкий процес, виявився в Франції.
Як це відбувається? Ваша робота? Вона в контактах правильних, вона в спілкуванні, в комунікації, в підбиранні, я не хочу
потрібних
знати.
Людей.
Так.
Оце все разом треба звести в єдине, і ти тоді отримаєш результат. І ми отримали такий дозвіл абсолютно офіційний. Мало того, так як це муніципальна бібліотека, там місто Реймс, його міська рада голосувала за це. Це ж не просто так, що тільки бібліотека дала дозвіл. Ні, там ще і місто голосувало. Тому цей процес трошки затягнувся. Я дуже дякую нашому українському посольству України у Франції. Тоді був Олег Шамшур послом. Я йому дуже дякую, Олегу Владиславовичу. Він теж долучився. Навіть 30 євро він заплатив за те, що нам скани дали. Нам дали скани, і ми випустили Римські Євангелії. Окрім цього, ми до нього випустили ще другу книжку. Це дослідження. Як ми досліджували цю книжку, її шлях до Франції з Києва. І довели наші вчені, які працювали над нею, що книжка була написана в скрипторії міста Києва. Написана була в першій половині 11 століття. А скрипторій в місті Києві в той час був де? Всі знають, в Софії Київській. Тому походження її абсолютно доведено нашими вченими, що вона сама з Києва, ця книжка. Мало того, У нас цю книжку досліджували раніше і російські вчені, і трохи чеські вчені, бо вона там теж була в Чехії, в Імаївському монастирі там її дописували, бо були втрачені сторінки, то була така ціла довга історія, на цю окремо можна говорити і окремо зробити розмову навіть, бо це цікаво дуже, да. От, тому довели, що вона в Києві, наші вчені досліджували, і мало того, вони працювали з оригіналом. Оті всі вчені працювали з фотографіями, так, з якимись там зображеннями. А тут ми добились того, що вчені своїми руками. Мені не дали в руки потримати, а ученим дали. Уявляєте? Але я з цього дуже щаслива. Ми їздили на презентації, і вже зберігачка, яка має право доступу і зберігає цю книгу, вона сказала, я, почитавши ваші дослідження, тепер всім розповідаю, що ця книга саме з Києва, саме з Софіївського собору, і саме її по нашим дослідженням привезла Анна Ярославівна. Хоча там було декілька версій, ну, мінімум 8, я про них знаю. Із них 6 такі, ну, дуже багато питань до них, а 2 версії, які могли б жити. Але мені більше подобається, що її привезла Анна Ярославівна, тому що вона, коли їхала заміж за Генріха І Капетинга, стала королевою Франції, вона з собою, звичайно, придане везла теперішніми словами, це посаг доді був, а книга тоді була, це дуже дорога, дороге задоволення, і, звичайно, вона везла, да, тим паче вона везла ці книжки з собою, вона везла свою культуру, традиції везла, мову везла, свою освіченість, не дуже освічення була жінка, вона з Папою Римським спіткувалася і переписувалася і так далі. От, тому дуже це було важливо довести, що у нас саме з Києва. Ще одна версія така, що священик приїхав з Франції до Києва. Я думаю, що це може був цей священик в тому посохі, що приїхала делегація священиків і державних діячів просити руки Анни. І він повернувся до Франції. Але що він привіз з собою що-небудь, ніде нема згадки. От мені більше подобається, я так думаю, всі схиляють до цієї версії, що вона саме від Анни приїхала. І ми знаємо, що коли вона повернається в Францію, на Римській в Англії, знаючи її цінність цієї книги, французи її вдягнули в дуже дорогі шати. Вона була одягнена в шати із срібла, з золота, з багатьма мощами. І на ній присягалися до Французької революції всі французькі королі. Це саме та книга. Але під час Французької революції, звичайно, теж постраждала. Оці шати з неї зняли, вкрали, але книга, слава Богу, не постраждала. От ми її відтворили в тому вигляді, в якому вона є і була.
Можна сказати, що це чудовий подарунок.
Так, це чудово. Я їм ще подарувала в бібліотеці ще одну чудову книгу і з таким підтекстом. Я їм подарувала Конституцію Пилипа Орлика 1710 року. Теж факсимільне видання. З неї теж цікава історія. Ця Конституція була написана Україною, українською, староукраїнською мовою і латинню. Це завжди перекладалося. Була мова спілкування між іншими державами. І писалася вона в двох виглядах. В широкому вигляді і в скороченому. Так от, скорочений вигляд зберігся в Шведській національній бібліотеці. І вона в нас експонувалась, ви пам'ятаєте, перед війною 21-го року. Вона збереглася в Королевській бібліотеці. Вона для короля писалася. Зараз вона була передана в Національний архів Швеції. До речі, ми подружилися дуже з цим шведським архівом. Наскільки люди патріотичні, як шведи, і як вони добре ставляться до України, як вони люблять Україну, і як вони зараз за нас переживають, ми постійно в контакті.
Ви знаєте, і шведи, і норвежці, і да, данці.
А вони всі знають наші корні.
Так,
вони знають.
Та, вони знають, вони знають, є, в мене дружина нещодавно була в Національному університеті Осло, і там 2-хвилинний ролик великий якраз про Володимира, про Ярослава, про Київ, саме про Київ.
Я теж була лекцію в Осло, теж вела в позапрошлому році, восени.
Тоді, тоді ви мали можливість бачити, вони
так. Вони дуже патріотичні, особливо ці прибалтійські, скандинавські країни, вони знають наше спільне походження і знають, що наші княжни стали їхніми королевами.
Так.
А жінка на той час була дуже свідчена. Дуже свідчені жінки, які от були дочками Ярослава Мудрого. От, і далі продовжимо про Конституцію.
Так,
от повний текст староукраїнської мови, він вкрадений, зберігається в Росії в Державному архіві. Ну, так сталося, що 22-го року, там десь за днів 7, мабуть, до Дня Конституції з Офісу Президента нам треба зробити факсиміле, щоб президент подарував. Боже, а в нас от що? Коротше, наші всі учені, які з нами працюють, вони мали деякі, скани староукраїнського тексту Конституції. І ми їх ставимо, цю книжку, додаємо тим шведським, що в нас був, робимо гарну вступну статтю мою і відправляємо до Офісу Президента. І я собі думаю, зараз буде кінець мені. Вони ж не бачили староукраїнського тексту, вони бачили тільки латинь. Читаючи цю книжку, вони відкрили, слухайте, ми ж не таку бачили, не такий текст. Ну, от ми взяли трошки так, які ви молодці, що ви повернули. Я така щаслива була, Господи, люди зрозуміли, що ми зробили велику справу, ми
ще
повернули.
Ще й короткі терміни, як завжди.
Ще короткі терміни, ми 50 примірників спіли зробити. Так от, американцям даруючи цю книгу, кажу, не ваша конституція була перша, ось перша світова. Ваша була, а потім польська. І поляки, до речі, не знають, що. Вони думають, що їхня друга конституція була. Я була теж в Польщі, в Варшаві, там зараз будується новенний, такий красивенний музей історії Польщі. І нам представляли, як спеціалістам, концепт постійно діючої виставки. І вони починають чомусь історію з Гертруди. Це вже 12-те так сторіччя, десь там 11-те, кінець 11-го. Я говорю, та ні, у нас набагато раніше корні. Рідна сестра Володимира Хрестителя вийшла за вашого короля, і вони хрестили Польщу у 966 році. От. І конституція то ваша була не друга, а третьою, і вони про це не знають. Але, слава Богу, то контакти наші, мені дуже подобається, що ми їздимо, ми розповідаємо, ми контактуємо, і нас чують. І з таким інтересом, я вже провела багато лекцій, і в Осло була, і в Швеції проводила лекції, і в Оксфордському університеті проводила лекції. Слухайте, це такий інтерес до України, але, на жаль, через війну.
Через війну.
Жаль.
Це ми, наші воїни платять за це кров'ю. Ми платимо за це та територіями. Але, мабуть, такий в нас шлях. Я зараз кажу, як людина, яка втратила своє рідне місто Маріуполь. Тобто я там, знаєте, не цинічно сидячи в центрі Києва на Сексаганського, розповідаю, що це там, що ми платимо ціну за нашу незалежність. Я її розумію, друзі. І знаєте, і сьогодні з вами сижу, як на лекції. Насправді, так. Да. І мене мої колеги просили вас запросити, команда Віоліті, до Дня Матері. І причин тому багато. Одна з них – Оранта в Софії Київській є тією берегиною Києва і насправді всієї країни. А я хотів з вами глобальніше, ну, це не лекційне, звісно, питання, дискусійне, поговорити про роль матері в історії українства. Ви вже говорите про жінок, про їх освіченість, про те, що вони виїжджали в різні на той час і зараз, до речі, розвинуті країни, які ми відносимо до розвинутих країн. Яка роль жінки в історії українства, роль матері, зокрема?
Ну, давайте почнемо з Володимира Хрестителя і Анни Порфірородни, які культ Марії Оранти внесли в нашу повсякденне життя. І Марія Оранта при Володимиру Хрестителю і Анні Порфірородни зображена в нас в Софії, тому що собор почав будуватися саме за них, і це був задум. Цей образ прийшов із Візантії до нас. Він там дуже і дуже почитався у всіх абсолютно напрямах, і в культурному житті, і в дипломатичному, і в духовному. Ну, в будь-яких зв'язках це дуже возвеличувалася роль жінки, роль Богоматері, а в нас вона ще як і нерушима стіна. Це та Матір Божа, яка охороняє наш Київ, Софію і нашу Україну. І в перші дні війни до цієї Богоматері приходили, ну, що не то тижня, приходили молитви усіх конфесій, не тільки православних. Всі конфесії приходили, молилися, ми відкривали собор, тут літали літаки, літали бомби, а вони молилися до Оранти, яка оберігала стільки років, більше тисячі років Софію і Київ. Софія жодного разу не була зруйнована, а дивіться, які події відбувалися протягом цих років, починаючи з Андрія Боголюбського. Детало Моргол і так далі, і так далі. Пішло історію, вона жодного разу не була зруйнована. Да, вона була в ранах. Лікували ці рани, да, але вона жодного разу не впала. І сьогодні вона символ нашої стійкості. Тому оцей образ жінки, і він прийшов, да, до речі, трактують наші богослови, що Марія Оранта – це є діаконеса. В давній Русі жінка була в церкві на рівні з чоловіком. Про це зовсім мало говорять. Ми тільки починаємо про це говорити, тому що Російська імперія, російська історіографія і російська православна церква вона жінку знищувала, вона її принижувала. От навіть зараз була я в Америці і була в одній з церков і замітила до цього, хоча це українська церква, яка туди емігрувала ще в 20-х роках, але я побачила символи російської церкви. Це падають на коліна, так, жінки в хустках, так, в довгих юбках. Уже нашій церкві з цього немає. Немає вже цього. Але це є.
Ви знаєте, мені ще здається, ну, окрім, звісно, то, що росіянці наробили і продовжують робити погане в світовій і нашій історії, в цілому світ був патріархальним, так?
Так.
І в церквах, зокрема. Тому якщо
так,
ми зараз про це говоримо,
особливо
це
церква була патріархальна.
Особливо церква – це виключно так, патріархальна
але от
історія.
В часі Київської Русі цього не
тому
було.
Тому це важливо, це цікавий важливо. Факт. Я про це вперше
я
чую.
Я про це дуже багато зараз говорю, тому що жінка в той час відігравала як жінка, як дружина чоловіка, його друга половинка, як мати, яка виховувала своїх дітей, важливу роль в державотворенні, в духовності, в науці, в культурі. Ну от, Давид, скажіть, діти Ярослава Мудрого і шведської принцеси Інгігерд, три дочки.
Так.
Там ще мова йде про четверту, але про неї дуже мало відомості, поки не будемо говорити. Вони стали королевами. Одна в Норвегії стала, в Угорщині і в Франції. Про них ми зовсім мало знаємо в Україні. Я зараз ці імена піднімаю з небуття.
Тому що ми зазвичай говоримо про чоловіків.
Так, ми говоримо про заслуги чоловіка.
Так.
А чому не говорити про заслуги жінки? Тому вона тил його, вона йому допомагала. Тим паче це освічені діти були у Ярослава Інгінгєр. Вона же школа
тобто
для дівчат.
Тобто не за красу, так? Ми про це кажемо. Не просто забрали,
вони
тому що красиві.
Вони красиві були. Вони і були красиві.
Не тільки за красу.
Не тільки,
наше, наше традиційне, коли я кажу про патріархальний світ, традиційне уявлення, так? Що ось колись в 10-му, 11-му, навіть 15-му сторіччі, якщо жінку видавали кудись, ну зрозуміло чого. Вона або гарна, або тато в неї молодець. Або і гарна, і тато молодець. Тобто ми не говоримо про освіченість. Те, про що ви, коли підіймаєте це все, це ж має стати нашим національним надбанням. Ми ж маємо цим пишатись. І не тільки в зазвичай сумних підручниках історії України. Це має бути ширше. Це має бути як національна пам'ять. Як хочете, перемоги Кличка. Андрій Шевченко, футболіст великий. Знаєте, як раніше Україну впізнавав? Ти кажеш, тобі кажеш, Чорнобиль, Кличко,
так,
Шевченко.
Так,
зараз
так,
ще
так.
Скажуть, війна, Зеленський. От ми маємо казати ті речі, про які не просто говорите ви, над чим ви працюєте, або, як ви кажете, ви служите, а не працюєте, коли говорите про свою роботу. Що
да,
також важливо.
Да. І я хотіла продовжити про наших князів, які стали королевами, які, говорю, в кожну країну, коли вони приїхали, вони несли, говорю, ще раз повторюю, свою культуру, науку, свій рівень знань, традиції,
так,
все туди. Мало того, якщо подивитися генеалогічні дерева, які пішли від цього роду, так у всіх родах європейських сьогодні тече наша кров, є наша ідентичність. І коли приїжджають, а за ці 2,5 роки війни, я не знаю вже, якого президента я не зустрічала, там голову парламента, чи спікерів, там, чи міністрів яких, я завжди для кожної країни знаходжу оту частинку їхньої історії.
Ось це робота.
І вода. І вони страшенно раді, вони не знають про це. Я пам'ятаю нашу зустріч з Еммануелом Макроном, який абсолютно несподівано заїхав, їхавши з Києва до вокзалу, заїхав без охорони, без нічого, слухайте. І як я йому розповіла про Софію, як в нього світилися очі, ви не уявляєте, я йому казала, пане Мануле, я дуже хотіла з вами познайомитися. Він думає, ну якась чудна директриса, да? Але мені правда хотілося йому це донести, що вона саме з Києва. І він ходив по собору, казав, а вона це бачила? Кажу, так, отут, саме на цьому місці, батько його і мати благословляли на шлюб із Генріхом Першим Капетином. Звідси вона поїхала, у цих стінах вона жила, а оце вона писала, оце її рука. Він каже, пані Нель, я до вас ще раз приїду, дайте, виділіть 2 години часу, щоб я з вами походив, поговорив. Ви стільки цікаво розказуєте, мене просто вже охорона його там іде, і протокол вже ж
пані
на годинник показують.
Бо ким би ти не був президентом Франції, ні водієм, або водієм маршрутного таксі, для тебе важливо знати, хто ти, звідки ти, хто з твоєї країни. І ви це зараз в черговий раз доводите.
Ось дивіться, нещодавно у нас на тому тижні був посол Великої Британії в Україні. Слухайте, він перша людина дуже освічена.
Так.
Він знає.
Він знає українську.
Знає мову українську. І давно... Історію так. знає. Як це було приємно, що рід королів Великої Британії пішов від сина Анни, Анни королеви Франції Генріха І, від їхнього сина Гуго.
Їхній я цього не знаю, я зараз киваю просто, знаєте, як на лекції, знову ж таки.
Рік назад наш президент їхав до короля на прийом, ми йому роздрукували це генеалогічне дерево, ага. і він поїхав, подарував. Мало того, був у нас Борис Джонсон ще до війни, я йому теж роздрукувала, і він подивився, каже, о, от в 16 сторіччі від цього короля пішов мій рід.
Ага.
Зумієте, що цікаво, що ми знаходимо спільні корні.
Так.
Спільні корні.
Ми знаходимо спільність.
Так, і це дуже зараз важливо.
Так.
Я поставила собі за мету оце зараз піднімати. Мало того, ми 2,5 роки працювали з мерією Осло, з громадою Осло. Зараз уже зроблений величезний. Я вже це розповіла Олені Зеленській, їй дуже сподобалося. І вже вони контактували. Зараз об'явлений конкурс, і ось він має ось на днях буквально закінчитися угу. по спорудженню пам'ятника Єлизаветі.
Угу.
Харальду стоїть пам'ятник. І він поставив на початку 20-го сторіччя, я його бачила, а дружині, яка йому допомагала розбудовувати місто. Місто було селом, то не було Осло, слухайте, то було просто село, таке дерев'яними хатами. Вона приїхала, привезла технології кам'яних споруд, я вам зараз кажу чому. І я весь час, і приїжджали люди звідти, і ми сконтактували. Я щаслива, що це виліться тим, що в 25-му році відкриють пам'ятник Єлизаветі. А Анастасії в Угорщині стоїть, і Андрашу, а Ані Ярославівні стоїть, Єлизаветі не було. Так от, Єлизаветі буде. А моя мрія ще яка, що перед Софією на площі поставити всім нашим княжним, жінкам, пам'ятники, що весь світ приїжджав і бачить, о, це наша королева, і це наша королева, а це від нашого походження.
І це було б важливіше, ніж те, що вас оточили в радянський час МВС, СБУ,
так.
ми при всій повазі до їх роботи, це важливо, але коли за твоїм парканом Софії Київської знаходяться, що у вас там ще є, СБУ?
Там і суди, поліція.
Ну, тобто всі ті люди з чорними...
Прикордонники.
Да, прикордонники, всі ті люди з чорними сумочками, яких ми одразу видно, вони думають, що ми не знаємо, як вони виглядають, вони поруч із Софією. А я хотів вас питати про... це навіть не прикмети і не забобони, це факти. От після того, як був встановлений відреставрований хрест на території Софії Київської, що впав в канун війни, на другий день звільнили Херсон, так?
Так.
Які ще історичні знаки помічали під час роботи в Софії, та, можливо, знаєте ще з історії? І чого ми ще можемо чекати в майбутньому? Давайте ось так.
Ну, спочатку до цього дуже скептично все ставилося, але вже попрацювавши 23 роки, чесно кажучи, я жилася з Софією і з людьми, які там працюють, як живі споруди.
Uh-huh.
Ми з ними вже намагаємося навіть говорити, в нас багато чого розказують. Давайте ми поговоримо зараз не тільки про це, а про ікону Миколи Мокрого,
uh-huh.
яка була теж овіяна багатьма легендами, і вона була чудотворною. Мабуть, ви знаєте таку історію, що про цю ікону Миколи Мокрого – це одна із чудотворних ікон, яка до 20-го століття збереглася в Софії Київській. Цінність її просто величезна. Історія походження цієї ікони є декілька. Одна з останніх, яка виникла, це те, що привезла її Анна Порфіригодна. Це дружина Володимира Хрестителя із Візантії, з Константинополя, коли вона виходила заміж і їхала теж з собою посох, везла книги, ікони і так далі. І одна із версій остання, що вона приїхала саме з Анною Порфіригодною. І вона стояла в Софії, і одного разу сім'я їхала через Дніпро, і піднявся великий вітер, почався шторм на Дніпрі, Дніпро де широке було, і перевертається човен, дитинка загинула. І мама молилася, Боже, де ж моя дитинка, перший її первісток, і приснився сон, що йди в Софію, помолися біля ікони Миколи, і ти побачиш дитинку. І вона приходить вранці, молиться, і дитинка лежить перед іконою в мокрих пелюшках. Це описано в багатьох uh-huh. джерелах. Uh-huh. Та, і ікона Миколи Мокрого стала тоді, після того всього, чудотворною. Вона багато чудес робила. От і до 2043 року вона була в Києві, в Софії Київській. Потім вона мігрувала в Америку. Я була в Америці і відвідала її. Хоча перед тим, як я була в 2017 році, не дозволили фотографувати. А це вже мені дозволили фотографувати. Я і сама, і біля неї сфотографувала, і священником з Віктором Вронським сфотографувалася там. Тому така от історія є. Їх багато. Давайте ще поговоримо про Рафаїла Заборовського, митрополита Київського, якого рік тому канонізували. Його мощі зберігалися в Софії, і ми це знаємо з історії, але знаємо також, що на початку ХХ століття, коли вже став музей, розкопали все, що можна, всі, майже всі, не говорю всі, а майже всі гроби, які поховання, вірніше, які були в самій Софії. В тому числі є там склепи внизу, в підвалі, і в тому числі Рафаїл Заборовський. І ще при його житті багато він зробив, дуже багато, для розбудови Софії, Києва. Ну, раніше називали не Києво-Могилянська, а Києво-Могилянсько-Заборовська академія. Він багато коштів вкладав в науку. Це була дуже свідчена людина, яка дружила з поетами, з художниками, з архітектором Шеделем, який реставрував і митрополичий будинок, тому що Заборовський його перебудував в стилі українського бароко, браму Заборовського робив він Фійську дзвіницю нарощував, багато. І от коли він помирає, його тіло лежало 40 днів нетлінне в соборі. Нічого з ним не робилося. Всі ходили молилися, і чудеса відбувалися. Потім його поховали, знаючи про ці чудеса, приходили деякі навіть люди в такому приватному порядку до священників, ну, нам би до гробу. Навіть відрізали кусочок сакоса і людям давали цей. І ми були впевнені, що не залишилося від Заборовського нічого, бо тоді знайшли ми ще такий акт 73-го року, де всі оці кості і скелети, які були витягнуті із поховань, вони були спалені. Угу. Є такий акт, підписаний, угу, між іншим, академіком Толочком, угу, про російським навіки. Да, і ми були впевнені, що немає. Але нам дуже хотілося, щоб Рафаїл став все-таки святим, бо от уже такі от речі, описана історія. І ми взяли дозвіл Міністерства культури, зробили зондажі. Є він там. Він зберігся. Ми були страшенно цього щасливими. Про це з церкви сказали, зробили історію його життя, історію його чудес, дали в церкву, а там їхні вчені теж, угу, в церкві є.
А як він зберігся? Вони не те спалили, команда Толочка?
Чи... Я думаю, що ні. Там Овчинівський займався розкопками. Ага. І я так думаю, ми так думаємо всі.
Міг він пальчиком був, трішки він не туди.
Ні, він, да, був дуже релігійною людиною, і він так за це постраждав. Я думаю, що все-таки він розуміючи, що Заборовський був людиною непростою, так, що мали зберегти, і він, мабуть, назад все поклав.
Угу.
Я в це дуже вірю. Ми ще зараз хочемо всі інші гроби відкрити, подивитися, угу, хоча б зондажі подивитися, чи, угу, там чи є, чи немає. Бо, говорю, цей акт на 70 з лишнім, 78, здається, залишків від поховань, ну, було приказано спалено, і такі акти є. І от, отримавши цей масив цієї інформації, наша православна церква рік назад проголосила його святим. Ми тоді взяли дозвіл знову Міністерства культури, всі його мощі витягнули з того поховання, церква зробила спеціальну раку. І сьогодні всі, хто хоче помолитися священним мощам Рафаїла Заборовського, можуть прийти в теплу Софію, де проходять кожного дня служби, і прикластися до мощей, і попросити. Зараз ми працюємо над тим, щоб зробити святою Інгерду. Це дружина Ярослава Мудрого, яка покоїться в саркофазі в Святій Софії. А Ярослава нема, це теж окрема історія, ми можемо з нею поговорити. Я, до речі, теж в Америці цим займалася, і я впевнена, що вони там. І це вже розмова вийшла на рівень президента нашого. Я дуже щаслива, що зараз мене чують в офісі, при всьому при тому. І двічі,
це важливо.
Да, і важливо, і дуже радуюсь того, що вже двічі президент бував, побувавши в Америці, на цю тему мав розмову.
Бо ви ще у 15-му році знаходиш, так, коли ви там собі,
так,
знаєте, план дії, завдання. Одне з завдань було повернути Ярослава.
Так, так, так.
І містики пов'язують, знову ж таки, якщо повернемо, то там може, щось відбудеться.
А я вірю в те, що вони повернуть. Да. Я вірю, що повернуть. І я, і ви знаєте, я навіть собі так іноді пару разів мені сон снився, я собі так надумала, що закінчиться війна, і буде йти ікона Миколи Мокрого, буде йти такий хід до Софії, і будуть нести цю ікону Миколи Мокрого і мощі Ярослава Мудрого. Дай і Бог. Я тоді скажу, що я зробила, виконала, мабуть, одну з своїх важливих функцій в житті. Я дослідила, я повернула. Я, ну і не я, я не хочу казати, я, це команда працювала, але я постійно...
Але ми кажемо все одно про себе, бо ми дотичні до своєї роботи, це не про егоїзм. Я зараз вас не адвокатую, але все ж таки ми, коли там, думаємо про своє життя, ми кажемо я до цього дотичний.
Ну і ще про містику. Давайте. І ще останнє. За 40 днів до війни падає хрест.
Так.
Пам'ятаєте ту історію?
Так.
І вже тоді ми задумалися, бо і так політична ситуація була, але ми до кінця не розуміли, що може таке статися. Повномасштабний напад Росії, яка нас братом називала, да? Братом. Боже, мене родичів скільки було, зараз з усіма перервані контакти. Я вчилася в Москві, це страшно, це в мене трагедія для моєї сім'ї. І не тільки для моєї, це для багатьох.
Для мільйонів, насправді, родин. Це страшенно. Насправді, для мільйонів родин. Ми це зараз замовчуємо, як будь-яку психологічну травму, бо важко.
От, і падає цей хрест, і немає коштів, і ми починаємо його відтворювати, і починається війна. І роботи ці припиняються. Боже, що ж робити? І громада, давайте ставить хрест. У нас хрест зроблений був на Теплу Софії, ще не поставлений, не освячений. Я тоді дзвоню до міністра культури Олександра Ткаченка, говорю, я приймаю волюнтаристське рішення, знаю, яке ви приймете рішення, я його приймаю на себе, беру відповідальність на себе. Ми замість того хреста поставимо хрест із Теплої Софії. Він архітектурно відрізняється, але він хрест. Ми його святом і поставимо. Ми його поставили, і невдовзі від Києва пішли. Не знаю, співпадіння – ні. Далі. А ми тоді починаємо паралельно продовжувати роботи над тим хрестом. Ми його свячуємо на День Державності, яка вперше в прошлому році святкувалася. І, до речі, ми про це з ученими, з істориками про День Державності говорили вже років 4-5, що це обов'язково треба зробити. Кожна держава має День Державності, а ми не мали. Слава Богу, на День Святого Володимира ми маємо. Ми на День Святого Володимира освящаємо цей хрест і восени ставимо про те, що ви казали, хрест уже на місце. І все. Ми вже всі хрести поміняли, окрім центрального. Центральний хрест ми зняли і думали, що він технологічно так же зроблені і ті попередні хрести в 50-х роках прошлого століття. Там проблема була та, що чорний метал оббитий міддю, термопара, і пішов корозійний процес. І чорний метал абсолютно відкоридував і втратив свою несучу спроможність. І ті хрести всі попадали. Ми їх всі поміняли, зробили з нержавіючої сталі, все зробили нове, але елементи старих хрестів ми перенесли. Там сонечко і лучики від нього, вони в непоганому стані збереглись, ми відреставрували і поставили як пам'ять про ті хрести. А центральний хрест знімаємо і впевнені були, що там така ж сама технологія, нічого подібного. Він теж був в 50-х роках демонтований, теж він реставрувався. Знову зробили йому із чорного металу, оббили той же міддю, але мідь там стара. Ми зробили аналізи хіміко-технологічні, виявилося, що облачення цього хреста було зроблено ще в 18 столітті. Для нас це було відкриття. Угу. Жодному архіві цього не було зафіксовано, віряєте? Для нас це було відкриття і така радість. Зараз ми зробили 3D-сканування, фотограметрію, зробили хіміотологічне, зробили схему реставрації, зараз йде реставрація. І ми зараз хочемо якомога швидше, колектив працює, щоб швидше цей хрест поставити, бо він ознаменує нашу перемогу. От я в цьому впевнена. Я, може, впевнена, трошки самовпевнена, але я дуже в це вірю, правда. Але саме цікаве, що на гроші на цей хрест, знаєте, хто нам дав?
Хто?
Мерія Лісабона, Португалія.
Мерія Лісабона?
Наша мерія міста, при тому, що гроші в місті, в бюджеті, слава Богу,
Київ, місто крадіїв.
Ноль.
Київ, місто крадіїв.
Ноль. Мені так боляче за це говорити.
Віталій Володимирович Кличко, перший мер, який закриває станції метро, а не відкриває. Ми можемо окремий подкаст про Київ, культуру робити, про те, що Київ і культура живуть окремо один від одного. Місто до цього не має жодного відношення.
Я навіть, знаєте, недавно на одній нараді, це було, здається, 18 квітня, це день охорони пам'яток, була нарада в міській адміністрації, і зібрали, і мене запросили, як не дивно, як представника культури міста. Вела цю нараду заступник Кличка пані Ганна Саустенко, по-моєму, так,
Пані Ганни.
Пані Ганни, так. І я, ну, так все слухала, все так все в них гарно, так все в них виходить, є проблем, куча, все, ну, нормально. І в кінці я кажу, можна я попросила слово, там деякі питання прокоментувала, а потім кажу, скажіть мені, будь ласка, хто мені скаже, де знаходиться Софія Київська? В Рівному, в Луцьку, в Запоріжжі, в Донецьку,
да, може, в
чи в Закарпатті, чи в Луганську? Вони думають, що я запитую. Я кажу, нам не соромно, що мер Лісабона...
Да.
Столиці Португалії, Бог знає, де та Португалія знаходиться, і історично ми з ними не так зв'язані, як з іншими європейськими країнами, прислав уже на рахунку у мене гроші на реставрацію центральну. А місто Київ, якому Софія є окрасою, символом і державності, і духовності, і науки, і культури, ну, я не знаю, що ще можна придумати, ноль.
Ви знаєте, місто та міська адміністрація, де головною комісією для всіх, хто служить місту, є земельна комісія, а ну, культура там навіть не друга, не третя і не десята, то ми чуємо про Лісабон. Дякуємо лісабонцям, що так. Вони є, для що вони підтримують.
І мер планує, до речі, візит свій в липні місяці. Він планує візит. Я розповідала цю всю історію Офісу Президента. І вони кажуть, ми попробуємо, щоб мер зустрівся з президентом і щоб подякували за таку допомогу. Мені це так приємно, чесно кажу.
Пані Неля, приємно, коли... Бачите, ми ж тут не про політику говорили 40 хвилин. Ми говорили про культуру, про минуле і, що найголовніше, про сьогодення і майбутнє, про те, що ми його з вами творимо. І приємно, що ви маєте таку величезну, теплу, щиру, віддану дотичність до того, щоб про Україну, про місто Київ чули, знали, вірили, підтримували. Я вам за це дуже дякую. Дякую, що ви приділили час цій розмові.
Будь ласка.